πρώτο πρόγραμμα.
Με το φλογιά φλογέρα τραγουδάει νύχτα μέρα. Πατρίδα, πατρίδα, Ελλάδα δοξασμένη, κανείς δεν θα σ' αγγίξει τη γη την τιμημένη. Πατρίδα, πατρίδα, όλα τα παιδιά σου στα σύνορα πεθαίνουν για την ελευθεριά σου. Καλύτερα μιας χώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τζολιά της πλάι για γαμπρό γελάει ευτυχισμένη η Ελλάδα η δοξασμένη. Η δόξα με την νίκη πέναρθουν στην αγκαλιά της να αποκοιμηθούν αφού όλα τα παιδιά της γλυκό τραγουδούν μπροστά της. Πατρίδα, πατρίδα, Ελλάδα δοξασμένη, κανείς δεν θα σ' αγγίξει τη γη τη θυμημένη. Πατρίδα, πατρίδα, όλα τα παιδιά σου στα σύνορα πεθαίνουν για την ελευθεριά σου. Καλύτερα μιας χώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή μας. Οι συναντήσεις στο πρώτο πρόγραμμα τιμούν την εθνική μας επέτειο για το ιστορικό όχι των Ελλήνων. Η ιστορική σημασία της, η συμμετοχή της εθνικής αντίστασης, καθώς και ο ρόλος της λογοτεχνίας και της μουσικής για την εμψύχωση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων, είναι κάποια από τα θέματα στα οποία θα αναφερθούμε σήμερα. Αυτή η γιορτή, αυτή η εθνική επέτειος, σηματοδότησε την εμπλοκή της χώρας μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται στην άρνηση της Ελλάδας να δεχθεί τις ιταλικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονταν στο τελεσίγραφο του 1940. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 40, η ιταλική κυβέρνηση απέστειλε τελεσίγραφο στον Ιωάννη Μεταξά μέσω του Ιταλού πρέσβη Εμμανουέλε Γκράτσι. Το τελεσίγραφο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων από την Έλληνο-Αλβανική Μεθόριο για στρατηγικούς σκοπούς. Ο Μεταξάς απάντησε με την ιστορική φράση «Alors c'est la guerre», εκφράζοντας την άρνηση της Ελλάδας. Δηλαδή, πλέον έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Η φράση αυτή αντίχησε στο ελληνικό πνεύμα και η αντίσταση της χώρας ενάντια στην ιταλική επιθετικότητα. Αν και πολλές χώρες γιορτάζουν τη λήξη των πολέμων, η Ελλάδα γιορτάζει την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. Αυτή η απόφαση Να καθιερωθεί η σημερινή μέρα ως εθνική επέτειος προκάλεσε ερωτήματα, καθώς η Ελλάδα είναι σχεδόν η μοναδική χώρα που γιορτάζει την είσοδό της σε πολεμική σύραξη και όχι την απελευθέρωσή της. Η εξήγηση από πλευρά ιστορικών είναι ξεκάθαρη, γιατί αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ξέσπασε ο εμφύλιος, που ανάγκασε τη χώρα να συνεχίσει να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Υπό αυτές τις συνθήκες καθιερώθηκε 28 Οκτωβρίου ως εθνική επέτειος και όχι η 12η Οκτωβρίου ή η 18η Οκτωβρίου του 1944, η μέρα που ο Γιώργιος Παπανδρέου ύψωσε τη σημαία στην Ακρόπολη. Έτσι λοιπόν, οπωσδήποτε γίνεται και μία αναφορά όχι μόνο στην περίοδο αυτή κατά την οποία γιορτάζεται η εθνική ενότητα, αλλά οπωσδήποτε ακολουθεί και μία περίοδος η οποία δηλώνει κάποια εμφύλια ταραχή. Με τον όρο «Εθνική Αντίσταση» ορίζεται η δράση των αντάρτικων οργανώσεων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον των δυνάμεων κατοχής με στόχο την απελευθέρωση της Ελλάδας. Εμείς σήμερα, την πρώτη μισή ώρα, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με μία εκλεκτή καλεσμένη και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε μία παράσταση η οποία παρουσιάζει το συνταρακτικό έργο της Διδός Σωτηρίου «Η Εντολή», που ζωντανεύει για πρώτη φορά επί σκηνής σε διασκευή και σκηνοθεσία της Νάντιας Δέλ Κυριάδου στο Θέατρο Νους. Πολύ σύντομα, μετά από ένα μουσικό πέρασμα, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Δέλ Κυριάδου για αυτή την παράσταση, να μας δώσει την ταυτότητά της και να δούμε πώς και γιατί ανεβαίνει.
Ελευθεριά την κράτησα καιρό, για χρόνια στην καρδιά μου. Η ελευθεριά με κράτησε κι αυτή, να ανοίξω τα φτερά μου. Για να πάω μακριά, για να μείνω βαθιά σ' αυτό που αγαπούσα. Για να γίνω φωτιά, για να γίνω ζωή, τη ζωή μου κρατούσα. Η ελευθεριά την κράτησα ψηλά στα πιο βαθιά όνειρά μου. Η ελευθεριά την έκανα ζωή, σκία στα βήματα μου. Για να βρω μια γωνιά να ζεστάνει ξανά την πικρή παγωνιά μου. Πήρα δρόμο πλατή για να ανοίξω στη γη τα μεγάλα φτερά μου. Η ελευθεριά κρατάω στην καρδιά, την πίκρα μου αφήνω. Η ελευθεριά σαν όνειρο τη ζω, τα μάτια μου σαν κλείνω. Μες στο μαύρο βοριά με τη νύχτα κοντά, μια καρδιά μου ζητούσες. Για να πάω ψηλά πιο κοντά στη χαρά, ελευθεριά με κρατούσες. Η ελευθεριά την κράτησα καιρό, για χρόνια στην καρδιά μου. Η ελευθεριά με κράτησε κι αυτή, να ανοίξω τα φτερά μου. Βήμα βήμα ξανά σαν λαός που περνά, πίσω αφήνω το κρύο. Το αφήνω νεκρό για να πάω εκεί, να μιλήσω στον ήλιο. Για να πάω μακριά, για να γίνω φωτιά, ελευθερία σε κρατούσα.
Και με τον Αντώνη Καλογιάννη και τη Λευτεριά μου, σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου και μουσική Ζώος Μουστακή, υποδέχομαι την καλεσμένη μου, την κυρία Δέλ Κυριάδου, για να μιλήσουμε για την εντολή της Διδός Σωτηρίου. Κυρία Δέλ Κυριάδου, γεια σας, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Έκανα μία μικρή εισαγωγή για την παράστασή σας, τώρα θέλω να μας δώσετε εσείς τα στοιχεία της. Έχετε κάνει εσείς και την επεξεργασία, τη δραματουργική?
Ακριβώς, έχω κάνει την διασκευή του συνταρακτικού αυτού έργου της εντολής της Διδός Σωτηρίου. Είναι ένα έργο το οποίο εκδόθηκε το 1976 και η πρώτη του έκδοση πραγματικά εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες μέρες. καθώς αφορά σε ένα ζήτημα πραγματικά καυτό. Είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα η εντολή και έχει να κάνει με την, αρχικά με τη σχέση της αδερφής της Δό Σωτηρίου, της Έλης Παπά, με τον Νίκο Μπελογιάννη και μετά με τη σύλληψή τους, τις δίκες, τις δύο δίκες και την εκτέλεση του Μπελογιάννη και των άλλων τριών συγκατηγορούμενών του.
Mm-hmm. Η Έλλη Παπά, σύζυγος του Μπελογιάννη.
Η Έλλη Παπά, σύντροφος του Μπελογιάννη, η οποία μάλιστα, τις οποίες μάλιστα συμπληρώνονται και 15 χρόνια από το θάνατο, εφές συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από το θάνατό της. Η Έλλη Παπά λοιπόν ήταν αδερφή της Διδός Σωτηρίου. Η Διδός Σωτηρίου έγραψε αυτή την ιστορία γνωρίζοντάς την από πολύ κοντά και με, με το ταλέντο της, το συγγραφικό, αλλά και με το δημοσιογραφικό, συγκεντρώνοντας πρακτικά, ντοκουμέντα. Προχωράει στη δίκη, στις δύο δίκες, πραγματικά με πολλά ντοκουμέντα και πολλά στοιχεία από τα πρακτικά.
Ναι, ωραία. Πώς επεξεργαστήκατε το κείμενο, με τι γνώμονα έτσι, γιατί είναι ένα δύσκολο κείμενο για να παρουσιαστεί κιόλας, δεδομένου ότι έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Οπότε πραγματικά, αυτό πώς το διαχειριστήκατε?
Θέλησα να μείνω κοντά στα γεγονότα και κοντά στην άποψη, στη σκέψη της Διδός Σωτηρίου, μιας και ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Και ουσιαστικά και το έργο, η παράσταση, αυτό παρουσιάζει τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είναι αφηγητές της ιστορίας αυτής. Έτσι το προσέγγισα, εκεί κρατήθηκα, έμεινα σε αυτή τη γραμμή της αφήγησης.
Ωραία. Να δώσουμε και κάποια στοιχεία για τον ήρωα, τον πρωταγωνιστή, για τον Νίκο Μπελογιάννη, ο οποίος ήταν βέβαια ένας Έλληνας αντιστασιακός και μάλιστα από ό,τι έχω διαβάσει εδώ την περίοδο της κατοχής, το 43 το Σεπτέμβριο δραπέτευσε από τη Σωτηρία και ανέλαβε καθοδήγηση δράσεων, έτσι, αντιστασιακών δράσεων.
Δραπέτευσε καθώς ήταν έγκλειστος στις φυλακές και μετέπειτα πήγε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ήταν πριν από την γερμανική κατοχή. Ουσιαστικά ήταν πολιτικός κρατούμενος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία παρέδωσε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους στους Γερμανούς. Έφυγαν, ας πούμε, έφυγε ο βασιλιάς και παρέδωσε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους στους Γερμανούς για να τους διαχειριστούν αυτοί, ας το πούμε έτσι. Έτσι λοιπόν ο Μπελογιάννης δραπέτευσε από αυτό, από αυτή τη φυλάκιση.
Ναι. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Για τους νεότερους που δεν την έχουν ζήσει, σαφώς δεν είναι πολύ σαφή τα δεδομένα πάντα. Τα ιστορικά δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Το θέατρο και η λογοτεχνία είναι μια πηγή πληροφοριών, έτσι, που μπορούν να μας δώσουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Σίγουρα η σημερινή επέτειος δεν επικεντρώνει σε αυτό, αλλά μια που εμείς μιλάμε για την παράσταση, είναι ευκαιρία να κάνουμε αναφορά, σκέφτηκα, και στο ρόλο της εθνικής αντίστασης, για τη μεγάλη αυτή αντίσταση που προέβαλαν εναντίον των κατακτητών και μάλιστα είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία οι δράσεις τους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό που, όπως λέτε, σε αυτή τη μέρα μπορούμε να βρούμε και να επικεντρωθούμε και να παραλληλήσουμε είναι η αφοσίωση, η εμπιστοσύνη σε έναν αγώνα, ακόμα και με το αίμα, με τη ζωή πληρώνοντας κάποιοι. Η αφοσίωση στο σκοπό, στο να απελευθερωθούν, ακόμα και αν δεν δουν οι ίδιοι τους καρπούς των κόπων τους, μπορεί να μην έβλεπαν και οι ίδιοι που θα έβγαζε αυτός ο αγώνας, αλλά ήταν πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που έδειχναν σε αυτόν τον αγώνα και η αφοσίωση και η αυτοθυσία φυσικά. Και αυτό είναι που συγκινεί ακόμα και σήμερα. Όπως είπατε, η νεότερη γενιά δεν γνωρίζει πολλά από αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, τέτοιου είδους μορφές, τέτοιοι άνθρωποι εμπνέουν για αυτόν τον λόγο. Γιατί σήμερα, σε μια εποχή που γίνονται πολύ εύκολα μετατοπίσεις, γυρίσματα, κλονίζονται οι αξίες, τέτοια φωτεινά παραδείγματα συγκινούν και εμπνέουν.
Βέβαια, και να πω ότι πράγματι ακόμα και εμείς της δικής μου γενιάς δεν τα ξέρουμε τόσο καλά, και επειδή υπήρξαν μάρτυρες των παλαιότερων γενιών, οι γονείς μας, οι οποίοι βεβαίως και αυτοί ήταν επηρεασμένοι ενδεχομένως από την απόφασή τους να είναι προς μία κατεύθυνση από τη μία ή την άλλη πλευρά, πάντα στο μέσο της ιστορίας κάπου προσπαθείς να βρεις κάποια στοιχεία, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν μπορείς να έχεις μία αντικειμενική προσέγγιση 100%.
Σκεφτείτε ότι σήμερα με τόσο μεγάλη δυνατότητα πληροφόρησης και πάλι δεν μπορούμε να έχουμε αντικειμενική εικόνα για γεγονότα. Ακόμα και με την ύπαρξη υλικού όπως είναι το βίντεο, η ηχογράφηση, δεν μπορούμε να έχουμε αντικειμενικότητα. Οπότε ναι, είναι πολύ φυσικό και οι γονείς και οι παππούδες μας να ήταν σε κάποια πλευρά και να ήξεραν τα γεγονότα από τη μία, από την άλλη πλευρά της ιστορίας.
Και να ήταν πιο χρωματισμένα με κάποιο τρόπο. Ωστόσο, εσείς στην παράσταση λειτουργήσατε και σε σχέση με μια πιο πολύ ιστορική καταγραφή και σαν ντοκουμέντο, είναι μια ντόκου παράσταση ή θα μπορούσε να μην είναι, να είναι δραματοποιημένη πιο πολύ?
Μπορεί να χαρακτηριστεί, έχει στοιχεία παράσταση ντοκουμέντου, ωστόσο επειδή το βιβλίο ξεκινά μυθιστορηματικά, επειδή ξεκινά από τη σχέση του Μπελογιάννη με την Έλλη Παπά και με τη Δωσοτηρίου και τον σύζυγό της, επειδή λοιπόν περνάει από εκείνο το δρόμο της, του μυθιστορήματος, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αμιγώς θέατρο ντοκουμέντο. Ωστόσο έχει πάρα πολλά στοιχεία, μιας και η ίδια η Σωτηρίου τα συμπεριέλαβε μέσα στο έργο της.
Ναι. Τώρα να δούμε την ταυτότητα της παράστασης, να γνωρίσουμε τους συντελεστές. Θα μας τους πείτε, θα μας τους αναφέρετε εσείς?
Βεβαίως. Οι ηθοποιοί της παράστασης είναι η Ξένια Αλεξίου, η Δώρα Χάγιου, ο Σταύρος Ομόσχης, ο Άρης Μπαταγιάννης, ο Χατζημιχαηλίδης, η Ειρήνη Αμπουμόγλη και σε β' διανομή η Ήρα Ρόκου μαζί με την Δώρα Χάγιου μοιράζονται τον ίδιο ρόλο. Τη χορογραφία στην επιμέλεια κίνησης έχει κάνει η Μαρίνα Μαυρογέννη, τη μουσική ο Οδυσσέας Γκάλιος, φωτισμούς ο Γιώργος ο Ψυχράμης, σκηνικά και κοστούμια η Γεωργία Ιμπούρδα, τις φωτογραφίες και το τρέιλερ της παράστασης η Αγάπη Καλογιάννη, η οποία είναι και εγγονή του Καλογιάννη που ακούσαμε λίγο πριν. Τα γραφιστικά ο Στέφανος ο Μιχαηλίδης, βοηθή μου σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα ήταν η Μαρία Πατσίδου και η Ελένη Παναγιωτακοπούλου. Αυτά.
Ωραία.
Τους είπα όλους, ελπίζω.
Και αρχίζει η παράσταση, ξεκινάει από 2 Νοεμβρίου.
Ακριβώς. Παίζουμε κάθε Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 8 και 4 από 2 Νοεμβρίου στο Θέατρο Νους, το οποίο είναι ένας νέος χώρος, ένα νέο θέατρο στην Πατησίων. Είναι 3-34 και Πατησίων και σας περιμένουμε φυσικά.
Είναι κοντά στην πλατεία Αμερικής.
Ναι. Ναι.
Ωραία.
Είναι
κέντρο,
πολύ εύκολο.
Δηλαδή, πολύ εύκολο.
Ναι.
Ωραία. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μας αναφέρετε έτσι κάποια στοιχεία από το σκηνοθετικό σας σημείωμα, ειδικά αυτά που ανέφερε και ο ίδιος ο Μπελογιάννης. Θέλετε έτσι να κάνουμε μία αναφορά σε αυτό?
Ναι, δεν ξέρω σε ποιο, πού θα θέλατε
εδώ
να
εδώ που αναφέρετε στο δελτίο, σε σχέση βέβαια και με τον τρόπο που ο ίδιος δίνει τα στοιχεία για αυτόν τον αγώνα του.
Αναφέρεστε μάλλον στην γνωστή ρίση του Μπελογιάννη για το ωραίο, το μεγάλο, το
ακριβώς. Ναι, ναι, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ρίση, καθώς έχει εμπνεύσει χιλιάδες κόσμου είναι σε ένα γράμμα αναφέρεται του Μπελογιάννη προς την Έλλη Παπά μέσα στη φυλακή, όπου λέει εκεί ότι
το μεγάλο μου έγραφε είναι να βρίσκεσαι μέσα στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή.
Στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μια καλύτερη ζωή.
Όποιος δεν το κάνει.
Όποιος δεν το κάνει σέρνεται πίσω από την ζωή δειλά και αναποφάσιστα.
Και το ωραίο είναι η δημιουργία.
Το ωραίο είναι η δημιουργία. Το να δημιουργείς, να βρίσκεσαι... η τέχνη, η επιστήμη είναι...
Κάθε τι πλουτίζει.
Πλουτίζει τη ζωή. Πλουτίζει τη ζωή. Με συγχωρείτε, δεν το ξέρω απ' έξω και δεν το έχω
μπροστά. Έχετε δίκιο, το ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά από μέσα σας. Και νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό.
Και το συγκλονιστικό λέει ότι είναι η αγάπη και αναφέρεται και στην δική τους αγάπη, η οποία ήταν κάτι παραπάνω από την ερωτική αγάπη που έχουν, που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Και αναφέρεται και στη συντροφική, ας το πούμε έτσι, αγάπη μεταξύ τους.
Μεγάλες σχέσεις και μεγάλες προσωπικότητες, οι οποίες δεν ανήκουν ακριβώς στη μικρή εικόνα. Νομίζω ότι διακτηνίζονται σε μια μεγαλύτερη εικόνα της Ελλάδας. Και σε αυτό θέλω να σταματήσουμε πριν έτσι ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Να δούμε πώς εσείς σκέφτεστε με αφορμή αυτή την παράσταση και αυτή την προσωπικότητα. Πώς μπορούμε να φωτίσουμε τα φαινόμενα των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν αυτές τις υπερβάσεις. Με ποιο σκεφτικό, με ποια προσωπικότητα, με ποια αφετηρία.
Νομίζω ότι αυτές οι προσωπικότητες, θέλοντας και μη, χωρίς πολλή προσπάθεια, είναι τόσο φωτεινές, τόσο λαμπερές και δυνατές που έτσι κι αλλιώς θα βγουν στο προσκήνιο, θα γίνουν πάντα άνθρωποι που εμπνέουν, θα γίνουν πάντα άνθρωποι που είναι μπροστά, φωτεινοί και λαμπεροί άνθρωποι που συγκινούν ανεξάρτητα από σε ποια χώρα αναφερόμαστε. Οπότε θεωρώ ότι είναι προσωπικότητες που οδηγούν τα πράγματα και μας οδηγούν ώστε να τις ανακαλύψουμε.
Ναι, και τελικά έχω την αίσθηση ότι μέσα από τις αποκλίσεις έρχονται και οι συγκλίσεις μετά από αυτές τις υπερβάσεις, νομίζω. Αν κανείς μπορέσει να δει πέρα από τις συγκρούσεις, δηλαδή να δει ποιο είναι το ενοποιητικό στοιχείο,
ακριβώς,
η ουσία και σημαντικό. Όχι τόσο πολύ ο διαχωρισμός.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ο Μπελογιάννης και άνθρωποι, προσωπικότητες σαν τον Μπελογιάννη, έχουν ενοποιητικά χαρακτηριστικά, λειτουργούν ενοποιητικά, θυμίζουν ποιος είναι ο αγώνας, ποιος είναι ο εχθρός εντός εισαγωγικών, προς τα που πάμε, γιατί παλεύουμε, από τι οφείλουμε να ελευθερωθούμε.
Ναι, και εγώ χαίρομαι που μιλήσαμε σήμερα, γιατί σκέφτομαι ότι πέρα από την χαρά της νίκης και πέρα από την σημασία της προβολής αυτής της χαράς και της αισιοδοξίας και της απελευθέρωσης, τελικά υπάρχουν και κάποιες πιο σκοτεινές πλευρές, κάποιες πιο σκοτεινές γωνίες, κάποιες ρογμές, τις οποίες έχει ενδιαφέρον να ψηλαφίζουμε κιόλας με αφορμή αυτή τη σημερινή ημέρα, γιατί σκέφτομαι ότι μέσα σε όλη αυτή την δίνη του πολέμου υπήρχαν και αυτές οι εκφάνσεις των ανθρώπων οι οποίοι προδίδαν τους ανθρώπους που είχαν το ίδιο αίμα, την ίδια θρησκεία, το ίδιο όνομα, και αυτό δεν μπορεί κανείς να μην σταματήσει και σε αυτό.
Εννοείται να δούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν ως προδότες.
Που δεν είχαν το εθνικό φρόνημα ανεπτυγμένο στον ίδιο βαθμό, ας πούμε. Και από εκεί ξεκίνησαν πολλά θέματα. Αυτό.
Μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ακριβώς.
Τι είναι ο πατριωτισμός και ποιος τον προδίδει, πώς ορίζει καθένας τον πατριωτισμό.
Ακριβώς.
Την αγάπη για τον άνθρωπο πρωτίστως, αλλά και την αγάπη για την ίδια την πατρίδα του. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πρόσφατα κάπου διάβασα ότι πατριωτισμός δεν είναι να έχει κάθε σπίτι μόνο μια σημαία, αλλά κάθε άνθρωπος ένα πιάτο φαΐ. Και νομίζω ότι συμπυκνώνει πολλά πράγματα.
Βέβαια, φυσικά, και κυρίως έχει σημασία αυτό που λέτε, ότι τι είναι ο πραγματικός πατριωτισμός. Γιατί
ακριβώς.
Όταν κανείς σκεφτεί για αυτά που έχουμε ακούσει, για τάγματα ασφαλείας και όλα αυτά, κάπου προβληματίζεσαι πολύ σοβαρά.
Μα και σήμερα όμως, αν το φέρουμε στην πραγματικότητα τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τι γίνεται με αυτή την πατρίδα, τι γίνεται με την Ελλάδα γενικότερα. Αν ανοίξει αυτή η κουβέντα, πού πάει ο πατριωτισμός, ποιος είναι πατριώτης και όλα αυτά.
Και
ενδεχομένως, πολύ επίκαιρη συζήτηση.
Βέβαια, και ενδεχομένως και σε συνάρτηση και με ένα ευρύτερο περιβάλλον, έτσι.
Βεβαίως,
όχι, εννοώ, όχι απαραίτητα δικό μας, τα ελληνικό, σε ένα πιο διεθνές περιβάλλον να τα δούμε τα θέματα.
Πάντα
τι γίνεται με την Ελλάδα.
Ακριβώς. Αυτές οι συζητήσεις πάντα είναι σε ένα διεθνές πλαίσιο, επίπεδο. Είναι πολύ μεγαλύτερες από εμάς, καθώς προφανώς και εμείς καθοριζόμαστε από άλλους παράγοντες.
Ναι. Και κακά τα ψέματα, ανέκαθεν ήταν. Και το παρακολουθούμε στην ιστορία αυτό, σε σχέση με την Ελλάδα. Ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν ολοκληρώνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω αν ξεχάσαμε κάτι, θέλετε να επικεντρώσουμε κάπου.
Νομίζω ότι είναι καλό να θυμόμαστε την φωτεινή πλευρά μας. Μέσα και σε δύσκολους καιρούς και σε δύσκολες συνθήκες, και σε συνθήκες που νιώθουμε κάπως ηττημένοι, να θυμόμαστε την φωτεινή πλευρά μας. Όπως λέει η Διδός Σωτηρίου στο τέλος του βιβλίου της, λέει για τον Μπελογιάννη ότι δεν ήσουν απλά ένας άνθρωπος, ήσουν μια γενιά που νίκησε τη μύτα της. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μπορούμε να πιστεύουμε στην επόμενη μέρα, να μπορούμε να είμαστε περήφανοι, να θεωρούμε ότι μπορούμε να νικήσουμε. Και το λέω αυτό ευρύτερα γιατί σίγουρα συζητώντας και με άλλους ανθρώπους τριγύρω θα ακούτε συχνά ότι τι γίνεται που πάμε, ότι είμαστε με το κεφάλι κάτω πολύ συχνά, μας έχει πάρει φαλάγγι η ακρίβεια, η δυσκολία της ζωής, πολλές ώρες δουλειάς. Και κάπως πρέπει να θυμόμαστε ότι εμείς τα κάνουμε όλα.
Mm-hmm. Νομίζω Αυτά. Ότι αυτός είναι ο καλύτερος επίλογος της συζήτησής μας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε.
Έτσι.
Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία.
Καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένω.
Βεβαίως. Γεια σας.
Γεια χαρά. Γεια σας.
Ακούμε τα τέσσερα πρελούδια της επιστροφής από το μέτωπο 1941 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του ΕΙΡ σε διεύθυνση του αντίοχου Ευαγγελάτου Γεώργιος Καζάσογλου. Βρισκόμαστε πάντα στις συναντήσεις μας σήμερα κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα Ο Θάνος Τσιμέκας, κοντά μας η Μάρια Κόντου στη ροή του προγράμματος και στην επικοινωνία της εκπομπής μας, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Για το έπος του 40, η λογοτεχνία ίσως είναι η μοναδική οπτική γωνία μέσα από την οποία είναι πλέον σήμερα δυνατόν να προσεγγίσουμε σωστά όσα συνέβησαν τότε στην Ελλάδα, χωρίς να διακινδυνεύουμε να παρασυρθούμε από συμφέροντα, έξωθεν επεμβάσεις, αδελφοκτόνες συγκρούσεις και προπάντων ανιστόρητες τοποθετήσεις. Το απόσπασμα που ακολουθεί προέρχεται από το προσωπικό ημερολόγιο του Γεώργιου Θεοτοκά. Είναι μια αυθεντική μαρτυρία γραμμένη εν θερμό την ίδια μέρα που ξέσπασε ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος. Ο συγγραφέας καταγράφει τα προσωπικά του αισθήματα αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις των κατοίκων της Αθήνας όταν μαθαίνουν το νέο. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ξυπνώ με τις καμπάνες που σημαίνουν την κήρυξη του πολέμου και τον πρώτο συναγερμό. Επιτέλους, είμαστε μέσα. Ο ωραιότατος καιρός, οι καμπανοκρουσίες, κάποια κίνηση ιδιαίτερη, κάποια έξαψη που αισθάνομαι αμέσως τριγύρω μου, στο σπίτι, στο δρόμο, στα άλλα σπίτια και στους κήπους, όλα αυτά προσδίδουν από την πρώτη στιγμή, στην ημέρα που αρχίζει, μια όψη εορτάσιμη, πανηγυρική. Η πρώτη μου σκέψη είναι: το μεσημέρι το αργότερο θα έρθουν τα αεροπλάνα να μας βομβαρδίσουν. Ξεκινώ για την Αθήνα νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα. Στο δρόμο ενώ πηγαίνω προς τον Πλάτανο να πάρω το λεωφορείο με συνοδεύει μια γριά προσφυγίνα. Μαγείρισα σε κάποιο σπίτι όπως μου λέει που τρέχει να πάει στον Πειραιά να δει τι γίνονται τα παιδιά της. Είναι πανικόβλητη. Μου μιλάει για την καταστροφή της Σμύρνης, για τα πτώματα στους δρόμους. Στο λεωφορείο διαβάζω την εφημερίδα μου και ξεχνιούμε. Απάθειά μου. Οι επιβάτες μιλούν για τον πόλεμο με πολύ ψυχραιμία και κάποτε με ευθυμία. Φτάνω στο γραφείο, συζητώ με τον Αλέκο για τις εκκρεμείς υποθέσεις, ύστερα βγαίνω στην οδό Βουκουρεστίου. Παντού υπάρχει μια κίνηση ασυνήθιστη, αλλά τίποτα που να μοιάζει με φόβο. Ο κόσμος είναι γενναίος και εύθυμος. Πηγαίνω έρχεται στους δρόμους, συζητεί με θέρμη αλλά χωρίς υπερβολική νευρικότητα. Ξαναβρίσκω όλη την απάθειά μου που είχε θαρρείς κλονιστεί για μια στιγμή στο λεωφορείο. Αισθάνομαι ότι ανήκω σε ένα σύνολο που δεν έχασε την αυτοπιθαρχία του. Το αίσθημα αυτό μου δίνει κάποια υπερηφάνεια. Στη γωνία Βουκουρεστίου και Σταδίου μια αρκετά μεγάλη διαδήλωση νέων έχει επιτεθεί στα γραφεία της Άλλα Λιτόρια. Σπάζουν τις πόρτες, μπαίνουν μέσα και τα σπάνουν. Όλα γεμίζουν το δρόμο με συντρίμμια και χαρτιά. Το νεανικό πλήθος φωνάζει και γελά. Αισθάνομαι ότι μου μεταδίδει τον ενθουσιασμό του. Φωνάζω κι εγώ και γελώ. Σιγά σιγά η Αθήνα παίρνει το ύφος των μεγάλων εθνικών εορτών. Κάτι που θυμίζει, λόγου χάρη, τα 100 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά πιο αυθόρμητα και πιο νεανικά. Καιρός θαυμάσιος, καταγάλανος ουρανός. Πλήθη νέων έχουν χυθεί στους κεντρικούς δρόμους με λάβαρα, σημαίες, δάφνες, μουσικές. Ο κόσμος συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Χειροκροτεί, ζητοκραυγάζει. Είχα πολλά, πάρα πολλά χρόνια να δω τέτοιον ενθουσιασμό στην Αθήνα. Αισθάνεται κανείς ένα πάθος μες στον αέρα, ένα φανατισμό, μία λεβεντιά. Ξύπνησε το ελληνικό φιλότιμο. Είναι κάτι ωραίο και μία τέλεια εθνική ενότητα. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που αισθάνομαι τέτοια ομόνοια να βασιλεύει στον τόπο.
Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της φλογέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς. Το τραγούδι της τρανής παλικαριάς που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι κι απ' το σούλι ως το χάνι της γραβιάς. Oh, Ελλάδα είναι από το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει. Τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφωλιές κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές. Το τραγούδι που να θάνατη πνοή που το λέγαν σαν γλεντούσαν κι οι θεοί που την νίκη ενός αγώνα περακεί στο μαραθώνα διηγέται να ζηλεύουν οι λαοί. Η Ελλάδα μας η χιλιοδοξασμένη. Η Ελλάδα μας η τόσο αδικημένη. Η Ελλάδα μας η τόσο αδικημένη.
Θα ακούσουμε το κείμενο της Εκκλήσεως που απίφθηναν μερικοί από τους σημαντικότερους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής προς τους συναδέλφους τους στον κόσμο, δίνοντας το στίγμα, το νόημα και το περιεχόμενο του αγώνα του 40. Είναι 2 εβδομάδες τώρα που με ένα τελεσίγραφο, μοναδικό στα διπλωματικά χρονικά των εθνών για το περιεχόμενο, την ώρα και τον τρόπο που το παρουσίασαν, η Ιταλία κάλεσε την Ελλάδα να της παραδώσει τα εδάφη της, να αρνηθεί την ελευθερία της και να κατασπηλώσει την τιμή της. Οι Έλληνες δώσαμε στην ιταμή αυτή αξίωση της φασιστικής βίας την απάντηση που επέβαλαν 3.000 ετών παραδόσεις, χαραγμένες βαθιά στην ψυχή μας, αλλά και γραμμένες στην τελευταία γωνιά της ιερής μας γης, με το αίμα των μεγαλύτερων ηρώων της ανθρώπινης ιστορίας. Και αυτή τη στιγμή, κοντά στο ρεύμα του Θυάμιδος και στις χιονισμένες πλαγιές της Πίνδου και των Μακεδονικών βουνών, πολεμούμε, τις περισσότερες φορές με τη λόγχη, αποφασισμένοι να νικήσουμε ή να πεθάνουμε μέχρι ενός. Σε αυτόν τον άνισο και σκληρότατο αλλά και πεισματώδη αγώνα που κάνει το λυσασμένο επιδρομέα να ξεσπάζει κατά των γυναικών, των γερόντων και των παιδιών, να καίει, να σκοτώνει, να ακροτηριάζει, να διαμελίζει τους πληθυσμούς, τις αγεφύρωτες και άμαχες πόλεις μας και στα ειρηνικά χωριά μας, έχουμε το αίσθημα ότι δεν υπερασπιζόμαστε δική μας μόνο υπόθεση, ότι αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία όλων εκείνων των υψηλών αξιών που αποτελούν τον πνευματικό και ηθικό πολιτισμό, την πολύτιμη παρακαταθήκη που κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οι δοξασμένοι μας πρόγονοι και που σήμερα βλέπουμε να απειλούνται από το κύμα της βαρβαρότητας και της βίας. Ακριβώς αυτό το αίσθημα εμπνέει το θάρρος εμάς τους Έλληνες διανοουμένους, τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, να απευθυνθούμε στους αδελφούς μας όλου του κόσμου για να ζητήσουμε όχι την υλική, αλλά την ηθική βοήθειά τους. Ζητούμε την εισφορά των ψυχών την επανάσταση των συνειδήσεων, την εργασία, το κήρυγμα, την άμεση επίδραση παντού όπου είναι δυνατόν, την άγρυπνη παρακολούθηση και την ενέργεια για ένα καινούριο πνευματικό μαραθώνα που θα απαλλάξει τα δυναστευόμενα έθνη από τη φοβέρα της πιο μαύρης σκλαβιάς που είδε ποτέ ο κόσμος. Όταν μια τέτοια επανάσταση συντελεστεί, η νίκη θα στεφανώσει το μέτωπο και του τελευταίου, του πιο ταπεινού εργάτη. Με τη μεγάλη και σταθερή αυτή ελπίδα, σας στέλνουμε τον πιο αδελφικό μας χαιρετισμό, Κωστής Παλαμάς, Σπύρος Μελάς, Άγγελος Σικελιανός, Σωτήρης Κήπης, Δημήτρης Μητρόπουλος, Νίκος Βέης, Ιωάννης Γρυπάρης, Γιάννης Βλαχογιάννης, Στράτης Μυριβίλης, Κώστας Ουράνης, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Αλέξανδρος Φίδαλαδελφεύς και Άριστος Καμπάνης. Και ακούμε βέβαια τον Μίλτο Λογιάδη και τον Χρήστο Ζερμπίνο στο ορχιστρικό με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Ο Στράτης Μυριβίλης έλεγε στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών το 1960 ότι υπάρχουν στη ζωή των λαών ορισμένες ημερομηνίες κρίσιμες, ορόσημα και σταθμοί που υψώνονται σαν βίγλες. Από την υψηλότατη κορυφή τους μπορεί ένα έθνος να αγναντεύει εποπτικά όλη την περιπέτεια της ιστορικής του διαδρομής. Και ο Άγγελος Σικελιανός, προειδιασμένος από τα διεθνή γεγονότα που είχαν προηγηθεί της Ιταλικής εισβολής στην Ελλάδα και τον τορπιλισμό της Έλλης, έγραψε εκείνο τον Αύγουστο την τραγωδία του Σίβυλα και αναφέρει «Λέγαμε ένα μαραθώνα ακόμα, ελέγαμε μία σαλαμίνα ακόμα, ελέγαμε ακόμα ένα 21 και ήρτες τέλος σύ μητέρα μέρα όπου αγκάλιασες και ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατό τους ηθικόν ιστορικό ρυθμό, και θα να σε κρατήσουμε όλοι στο τεράστιο ύψος που μας φανερώθηκες από τα χαράματα των 28 του Οκτώβρη του 1940 και ως τώρα με τη συντέλεια των αιώνων, είτε ζήσουμε είτε αύριο που θα φέγγεις πάνω από όλο τον πλανήτη, το γιγάντιο φως σου, θα βρισκόμαστε στα σπλάχνα σου, ο μητέρα, αθάνατη, νεκρή». Και ο Άγγελος Τερζάκης στην ελληνική εποποιία του 1940-41 σε ένα απόσπασμα αναφέρει «Ένας άνεμος καινούριος ανυποψίαστος άρχισε να φυσάει πάνω στην Αθήνα. Ήταν η ώρα 6 όταν οι σιρήνες της αντιαεροπορικής άμυνας ξύπνησαν την πολιτεία. Ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος, λεύκαζε ο όρθρος, μύριζε δροσιά». Στους δρόμους τους έρημους ακόμα κρότησαν μερικά παραθυλόφυλλα. Κάποιες μπαλκονόπορτες, οι άνθρωποι ξυπνούσαν ξαφνιασμένοι, ρωτούσαν τους πρώτους διαβάτες. Ένα βουητό ανέβαινε λίγο-λίγο από γύρω, από μακριά. Τα πρώτα ομαδικά βήματα πάφλασαν στην άσφαλτο, μάτια υψώνονταν στον ουρανό και έψαχναν. Όμως όλη αυτή την κίνηση που άρχιζε και πύκνωνε σε μικρές συντροφιές, σε ομάδες που ξεκινούσαν για τα κέντρα δεν ξεχώριζε σταραχή ή αγωνία, μια διάθεση εφορίας, κέφι ανάλαφρο, αλόκοτο ξεσήκωνε τις ψυχές. Πρωινό αγέρι που κοπλώνει το πανί, στα μάτια των ανθρώπων που αντικρίζονταν έφεγγε ένα χαρούμενο ξάφνιασμα, σαν πως όλος αυτός ο κόσμος, ο ίσαμε χτες βουτυγμένος στην καθημερινότητα και στη βιοπάλη, να μάθαινε ξαφνικά πως έχει μέσα του κρυμμένα νιάτα. γιατί το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 γινόταν πραγματικά μία αποκάλυψη. Διαφορετικό είχε πέσει να κοιμηθεί το έθνος τη νύχτα που πέρασε. Διαφορετικό ξυπνούσε τώρα. Η είδηση που έτρεχε από στόμα σε στόμα. Πόλεμος. Οι Ιταλοί εισβάλλουν. Ήτανε σαν γενική πρόσκληση σε ξεφάντωμα. Περηφάνια, φιλότιμο και λεβενδιά φούσκωναν τα στήθη.
Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τη σκάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς τα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλέμι εχθροί σου. Κι αν μας τη σκάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιονισμένη ράχη σαν πολεμούσα με μονάχη, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και μες στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα κι η Πίνδος και η Τρεμπεσίνα, ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα εχύσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου. Κι αν μας τη σκάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 υπήρξε ένα γεγονός καθοριστικό για την ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη. Ο ίδιος κατατάχθηκε ως έφεδρος ανθιπολοχαγός στη διοίκηση του στρατηγίου πρώτου σώματος στρατού λίγους μήνες αργότερα, στις 13 Φεβρουαρίου 1941, τον μετέθεσαν στην πρώτη γραμμή. Η πορεία προς το μέτωπο, το έπος του 1940 στην ποίησή του. Ξημερώνοντας τα Γιαννιού, με την αύριο των φώτων λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη. Λόγω που εκείνοι πολεμούσανε από την πρώτη μέρα, συνέχεια, και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. 12 μέρες κιόλας είχαμε εμείς πιο πίσω στα χωριά. Και πάνω που συνήθιζε ταυτή μας, πάλι στα γλυκά τριξίματα της γης, και δειλά συλλαβίζαμε το γάβγισμα του σκύλου ή τον αχό της μακρινής καμπάνας, να που ήταν ανάγκη, λέει, να γυρίσουμε στο μόνο αχολόι που ξέραμε, στο αργό και στο βαρύ των κανονιών, στο ξερό και στο γρήγορο των πολυβόλων. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλον, ίδιοι τυφλοί, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο, επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς με στην ψυχή μας, και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βουλετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τέλος κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε και πάλι, σαν τα ζά, και τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αεροπλάνα, επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθειό του, στην ίδια πάντοτε ώρα, ξημέρωνε το φως. Η Αλβανία για τη σωματική μου υπόσταση ήταν μια περιπέτεια βάσταχτη. Για την ψυχική μου όμως ιστορία είναι μια βαθιά τομή. Λίγοι ξέρουν ότι το κύριο βάρος του πολέμου το σήκωσαν οι ανθιπολοχαγοί, και συμβολικά αυτό θέλησα να δείξω, ηρωοποιώντας έναν από αυτούς με το άσμα που έγραψα. Από το άλλο μέρος ο πόλεμος έγινε η αιτία να συνειδητοποιήσω τι είναι ο αγώνας, ομαδικός πλέον και όχι προσωπικός. Κατάλαβα τι σημαίνει να μάχεσαι ενταγμένο σε μια ομάδα που έχει ορισμένα ιδανικά, και μάχεσαι κι εσύ γι' αυτό. Και θα κλείσουμε με τον ύπνο των γενναίων, μία από τις δύο παραλλαγές. Το ποίημα ανήκει στη συλλογή 6 και μία τύψης για τον ουρανό και αρχίζει με εικόνες των νεκρών του πολέμου, και αυτοί είναι οι γενναίοι. Βλέποντάς τους, ο ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης, τους μεταμορφώνει, τους παρακολουθεί στην αποθέωσή τους και υμνεί έτσι τη θυσία τους και την αρετή τους. Μυρίζουν ακόμα λιβανιά και έχουν την όψη καμένη από το πέρασμά τους στα σκοτεινά μεγάλα μέρη, κι που με μιας τους έριξε το ασάλευτο. Μπρούμητα, σε ένα χώμα που και η πιο μικρή ανεμόνα του θα φτάνε να πικράνει τον αέρα του Άδη. Το ένα χέρι εμπρός, έλεγες, πολεμούσε να αρπαχτεί από το μέλλον, το άλλο από την έρμη κεφαλή, στραμμένη με το πλάι. Σαν να θωρεί στερνή φορά, μες στα μάτια ενός ξεκυλιασμένου αλόγου, σωρώ τα χαλάσματα καπνίζοντας. Κι τους απάλαξε ο καιρός. Η φτερούγα η μία, η πιο κόκκινη, κάλυψε τον κόσμο, την ώρα που η άλλη, αύρη, σάλευε κιόλας μες στο διάστημα, και καμιά ρητίδα η τύψη, αλλά σε βάθος μέγα, το παλιό αμνημόνευτο αίμα που αρχινούσε με κόπο να χαράζεται μέσα στη μελανάδα του ουρανού. Ήλιος νέος, αγίνωτος ακόμη, που δεν έσωνε να καταλύσει την πάχνη των αρνιών από το ζωντανό τριφύλι, όμως πριν καν πετάξει αγκάθι, απαρχή κοιλάδες, όροι, δέντρα, ποταμοί, πλάση, απογκυδωμένα αισθήματα, έλαμπε απαράλλακτη και αναστραμμένη να τη διαβαίνουν οι ίδιοι τώρα με θανατωμένο μέσα του στο δίμιο. Χωρική του απέραντου γαλάζιου, δίχως μήνες και χρόνοι να λευκαίνουν το γέννη τους, με το μάτι εγύριζαν τις εποχές να αποδώσουν στα πράγματα το αληθινό τους όνομα. Και στο κάθε βρέφος που άνοιγε τα χέρια ούτε μία ηχό, μοναχά το μένος της αθωότητας που ολοένα δυνάμωνε τους καταράκτες. Μία σταγόνα καθαρού νερού, στεναρή, πάνω από τα βάραθρα, την είπανε αρετή και της έδωσαν ένα λιγνό, αγορίστικο σώμα. Όλη μέρα τώρα η μικρή αρετή κατεβαίνει. και εργάζεται σκληρά στα μέρη όπου οι γη από άγνοια σύπονταν και είχαν οι άνθρωποι ανεξήγητα μελανουργήσει. Αλλά τις νύχτες καταφεύγει πάντα εκεί ψηλά, στην αγκαλιά του Όρους, καθώς μέσα στα μαλλιαρά στήθη του αντρός. Και η άχνα που ανεβαίνει από τις κοιλάδες έχουν να κάνουν πως δεν είναι, λέει, καπνός, μα η νοσταλγία που ξεθυμένει από τις χαραμάδες του ύπνου των γενναίων.
Πάνω στα τσιμέντα, μέσα στις σκουριές, φαίνονται οι σιωπές.
Ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας από το Θάνο Τσιμέκα, που είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, η Μαρία Κόντου που ήταν στην επικοινωνία της εκπομπής μας εδώ στο στούντιο και στη ροή, Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε με ένα νέο κομμάτι με τον Γιώργο Νταλάρα με τίτλο «Κάτι Ελλάδες». Ο Νίκος Μετζάνος έχει γράψει τη μουσική και ο Νίκος Μωραΐτης τους στίχους. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Γεια σας.
Κάτω απ' τα γιαπιά ζουνε κάτι Ελλάδες, σαν θηρία, σαν θηρία, κι όταν πια ξεσπάσουν δεν θα είναι αργά. Έτσι γράφεις πάντα ιστορία τα δάχτυλα.